se satus teine raamat. Kes mineviku ei mäleta, 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 ei mäleta. Kibe tõde Konstantin Pätsist ja Johan Laidonerist. Vaikival ajastul peetud avalikes kõnedes olid Eesti juhid korduvalt deklareerinud valmisolekut osutada relvastatud vastupanu mis tahes vaenlase vastu. Näiteks veel 3 päeva enne Molotov-Ribbentropi lepingu sõlmimist teatas Päts avalikus kõnes. See poleks enam Eesti mees ega Eesti naine, kes siis kahtlema lööks, kui on vaja oma kalli kodumaa eest võitlusse asuda. Ajaloolase Magnus Ilmjärve uurimus näitab, et 1939. aastal toimunud vaikse allaandmise peaorganisaator polnud siiski mitte Päts, vaid vägede ülemjuhataja Johan Laidoner. Arhiivis on säilinud Laidoneri tagasiastumispalve Konstantin Pätsile, millest ta tõstab esile oma pingutusi sõja vältimisel ja rahumeelse kokkuleppe saavutamisel Nõukogude Liiduga. Laidoner lähtus oma allaandlikkuses valearvestusest, et peagi algav Nõukogude Liidu Saksamaa sõda hävitab Nõukogude Liidu nii kui nii. 1939. aasta sügisel tühistati Eesti välispassid just Laidoneri otsusega. See takistas paljudel, kes sündmusi ette nägid maalt lahkumast. Nii lasub Laidoneril kaas süü 1941. aasta suvel aset leidnud küüditamise eest. Johan Laidoneri imelikku käitumist võis täheldada varemgi. Miks tegi Johan Laidoner Konstantin Pätsile ettepaneku ülendada Konstantin Pätsi venna, veneusu preestri Nikolai Pätsi naisevend Čistjakov kindralmajoriks? Vastus. Vene rahvuses Čistjakov määrati sõjakohtu esimeheks, et anda surmahoop kohtu all olevatele vabadussõjalaste rahvaliikumise juhtidele. Meie mitmekordne riigivanem Jaan Teemant kummardas vabadussõjalaste protsessil sügavalt kohtualuste poole ja ütles, ilma nende meesteta ei oleks olnud Eesti riiki ega seda kohut täna siin. Čistjakovi eestvõttel aga määrati vapsidele aastakümnete pikkusi vangistusi. Mis kaalutlusel esitas kindral Johan Laidoner president Konstantin Pätsile ülendamiseks kindralmajoriks tollase salakommunisti Richard Tombergi? Kui Konstantin Päts oli ülendanud Tombergi kindralmajoriks, siis kindral Laidoner määras Tombergi kohe Eesti lennuväe ülemaks. Kui kommunistid 1940. aastal okupeerisid Eesti riigi, andis Tomberg käsu Eesti lennuväele, et lennukite paakidest tuleb bensiin välja lasta ja kui keegi läheneb lennukitele, tuleb avada tuli ilma hoiatamata. Nii saidki venelased Laidoneri ja Tombergi abiga kogu Eesti lennukite koosseisu ilma püssipauguta kätte. Major Juhan Madise oli Eesti vabariigi ajal kindralstaabi ohvitser ja ühtlasi kindral Johan Laidoneri adjutant. Kui sakslased vabastasid 1941. aastal Tallinna, leidsid nad Pagari tänava sõjaväearhiivist NKVD agentide nimekirja. Selles nimekirjas seisis Madise kui NKVD agent. Madise arreteeriti ning ta andis SD-le välja kõik NKVD agendid Eestis, keda ta teadis. Tänu sellele jäeti ta ellu. Kui Nõukogude Liidu komandör Meretskov oma idahordidega seisis Eesti Nõukogude Liidu piiril, siis andis kindral Johan Laidoner isiklikult käsu Eesti piirivalvele kõrvaldada piiritõkke. Veel teise käsu andis Laidoner Eesti sõjaväe orkestrile mängida internatsionaali. Kas ja miks oli vaja nii pugejalik olla? Kui meie sidepataljon umbes 600 meest täies rakmeis läks 1940. aastal Johan Laidoneri teadmisel ja kuue nõukogude soldati saatel Tartust jala Petseri ja sealt üle piiri Nõukogude Liitu, ei ütelnud mitte ükski kaasa marssinud ja käsule alluma harjunud Eesti ohvitser, et me pole lambakari, keda kuus punast Moskva peni ajavad Nõukogude Liitu. Tookord pääses 600 ainult üks. Olgu see vaid üks näide, kuidas Laidoneri teadmisel Eesti mehi tapalavale toimetati. Mis pärast läks kindral Johan Laidoner kiirustades öösel president Konstantin Pätsi juurde ja palus endale vabastamise tunnistust kaitseväe ülemjuhataja kohalt? Vastus. Ilma vabastamise tunnistuseta ei oleks saanud Johan Laidoner Nõukogude Liidus sõjakooli lektori kohta vastu võtta, kuna teda oleks siis võidud lugeda väejooksikuks. Järelikult oli Laidoneril tema tulevik juba varakult teada. Ülimalt profetlikud olid ühe Eesti koolipoisi 1939. aasta oktoobris president Pätsile kirjutatud read. Mina ei leia mingit põhjust teie poliitika heaks kiitmiseks ja õnnitlemiseks. Juba väga halb oli see, et teie ei läbenud rahvale avalikult teatada, millist kaubalepingut sõlmitakse Moskvas. Jutu eest, mis väljus kohvikust või turult, võis täna saada 3000 krooni trahvi. Kuid homme oli see kõik tõsi. Kindel on see, et teie olete päästnud meid meie riiklikust iseseisvusest vähemalt veerandsajaks aastaks. Olen üsna veendunud, et niinimetatud tavakuulaja ei ole kuulnudki mõisast, mille president Konstantin Päts soetas enesele Ungarisse Transilvaaniasse. Vaevalt, et Päts vajas mõisa niisama suvitamiseks. Pigem tulevaseks pelgupaigaks ja vaikseks kohaks privaatsust nõudvate kõneluste puhuks. Näiteks Eesti Vabariigi viimane saadik Soomes, August Varma, kirjutab oma mälestustes, et president Pätsi poeg Leo oli saabunud 28. oktoobril 1940. aastal Helsingisse. Ta kavatseb Rootsi ning Saksa kaudu sõita Budapesti. Berliinis soovib ta kohata Boris Lindet, kelle hoiul olevat Pätside raha. Boris Linde olevat Pätsidele Ungaris Transilvaanias ostnud mõisa. Leo Päts tähendas mööda minnes, et Ungaris oleks ehk võimalik isa kohta mingit teadet saada, mida tema Eestist lahkumisest peale saadud ei ole. Edasi ta tähendas, et elatud saab Ungaris ikka, et kas või hakata maad harima. Kõigele lisaks üritas Konstantin Päts otse kohe pärast ametist tagasiastumist pääseda just Ungarisse. KGB keeldus. 1940. aastal Ufas tegi Päts KGB-le ettepaneku vahetada tema ja tema perekond välja Ungari kommunistliku partei juhi Matthias Rakosi vastu. Too istus tollajal veel iseseisvas Ungaris 1925 kuni 1940 vangis. Päts ihkas Ungarisse kohe nii väga, et pakkus end välja vahetada ka Saksa kommunisti Ernst Thälmanni vastu. KGB keeldus. Konstantin Päts oleks võinud jääda 20. sajandi suurmeheks, kuid kahjuks tema tegevus ei luba seda meile. Tema panus Eesti iseseisvumisel oli kahtlemata suur, kuid hilisemad teod on need, mis kustutavad kõik selle. Võib väita vaid üht. Kõik need, kelle laual ja seinal on tema pildid, pole mõistnud seda tõde, pole mõistnud selle mehe reetmist, pole mõistnud ka seda, et kui me täna pigistame selle ees silmad kinni, mida me teame, siis meie tulevik ähmastub pöördumatult. Eelpool öeldu kehtib täiel määral ka Johan Laidoneri kohta. Lõpetuseks küsimus. Kas me peame jälle ootama 50 aastat? Kuni meie teise iseseisvusaja presidendi Lennart Meri eestluse vastane tegevus ja seotus Nõukogude Liidu ja Vene Föderatsiooni eriteenistustega paljastatakse? On ju teada, et Lennart Meri kootud traagelniidid on olnud näha palju selgemini kui Konstantin Pätsi omad. Meil tuleb veel palju kordi punastada mineviku pärast ja seepärast peame tegema kõik selleks, et meie lapsed ei peaks punastama meie pärast. Eesti Vabariik 2007. Reeturid tuleb kinnistada kangelasteks. 2007. aasta suve hakul avaldas Postimees artiklite laviini, et Konstantin Pätsi reetmisi siluda, pehmendada või teda suisa rehabiliteerida ja taas kangelase ausse tõsta. Milline mannetu ja ülimalt nõrga argumendiga katse. Eestluse vainulikud jõud leidsid endile hääletoru ajaloolase Jaak Valge näol, kes süüdistas teist ajaloolast Magnus Ilmjärve valetamises. Ajaloolaste vahel puhkenud debatti keskmes oli küsimus, kas riigivanem Konstantin Päts informeeris vahetult enne 1934. aasta 12. märtsi riigipööret oma plaanidest Nõukogude Liidu saatkonda ja koostas nendega riigipöörde kava. Mina küsin, mis tähtsus sellel oli ja kui riigipööre viidigi läbi ilma Moskva teadmata või Moskvaga nõupidamata, aga sotsid ju informeerisid niigi Moskvat vapside igas sammust ja nädal enne riigipööret teadsid nii sotsid kui vapsid Pätsi kavandatavast riigipöördest. Ebaveenev on Jaak Valge tõestus, et Päts oli tegelikult vaene mees, kui omas Eesti Vabariigi lõpul kõigest kolme Tallinna laeva ühisuse aktsiat. Tegelikult oli Päts väga rikas mees. Ja aluse oma varandusele pani ta 1920. aastatel pehmelt öelduna, mitte ausal teel, kui meenutada ühe näitena Harju panka ja Nõukogude Vene kulla pesemist. Olgu siin kohal öeldud, et kodukootud ajaloolasena ja ajaloolise mosaiigi kildude kokkupanijana oli mul ettekujutus meie riigijuhtide reekturlikust tegevusest olemas aasta kümneid enne Valge ja Ilmjärve paljastusi. Lisaks kõigele muule on mul olnud õnn 1950-tel, 60-tel, 70-tel vestelda kümnete vabadussõjast ja 1934. kuni 40. aasta sündmustest osa võtnutega. Olen rääkinud meestega, kes kinnitasid, et näiteks meie kangelane Julius Kuperjanov ei langenud pajulahingus mitte vaenlase, vaid omade kuuli läbi, kuna viis mehed üle lageda välja meelega või edevusest või rumalusest või üle keevast enesekindlusest kindlasse surma. Selleks rünnakuks polnud mingit vajadust. Oli vaja oodata mõni tund, et siis saabuva soomusrongi tule abiga paju mõis ära võtta, kuna vastas olid hea väljaõppega Läti punased sõjamehed. Aga Kuperjanov olnud kannatamatu, äge ja julm mees. Siin kohal luban endale mõningaid mööndusi teha. Ega nahahoidjad ja argpüksid ikka mehi lahingusse viinud. Ja et aastate tagant on kõigil hea turvaliselt targutada. Igal juhul on Kuperjanov 100 korda rohkem lugupidamist väärt kui Päts või Laidoner. Miks? Aga kas või ainult sellepärast, et ta nii noorelt suri ning ei jõudnud hiljem korda saata võimalike eestluse vaenulike reeturlike tegusid. Tõsi, Päts ja Laidoner väärivad rahva lugupidamistegevuse eest aastail 1918 kuni 20. Nende ülejäänud tegevus, mõned vähesed erandid välja jättes, väärib aga kindlalt hukkamõistu. Muidugi eelkõige minu arusaamise mõõdupuud kasutades. Kas ka kuulaja nii arvab, on tema otsustada. Miks käib taas hoogne Pätsi ja Laidoneri rehabiliteerimine ja esile tõstmine? Põhjus on väga lihtne. Eestil on vaja kangelasi, kellest eeskuju võtta, ja kui Päts ja Laidoner ei kõlba, siis kes üldse veel kõlbaks? Rahvaajud pestakse jälle puhtaks ning kangelased kinnitatakse taas rahva mälusse. Olen märganud üht kindlat seaduspära. Alati on vapruse ja kodumaa armastuse eest tasutud näruselt. Ja ikka on nahahoidjad need, kes rasked ajad üle elavad, aga tõelised kangelased surevad või sandistuvad lahinguväljal nende kuulsuseks, kes hiljem uhke võiduväravaalt läbi marsivad ning rahva lugupidamist naudivad. Ootoot, aastal 2007 ei saanud enam isegi nahahoidjad meie vabariigi peaväljakul langenute kuulsuseks marssida patriootidest rääkimata. Kes ütleks mulle, kes ikkagi oli see jobude jobu, kes langetas otsuse 24. veebruaril esimest korda taas iseseisvunud Eesti ajaloos jätta ära kaitsejõudude paraad. Ülimalt tobeda põhjendusega külma ilma tõttu, kus juures külma oli 20 kraadi kandis. Kas oli see kaitseminister Jürgen Ligi või kindral Ants Laaneots või president Toomas Hendrik Ilves või veel keegi? Või kõik nad koos? Igatahes on mulle selge, et nimetatud otsuse langetajad ilmutasid järjekordselt ebakompetentsust, mille tulemuseks oli vesi Vene propagandaveskitele ning nii siinsete kui piiritaguste venelaste veendumusele, et Eesti riik on naljanumber. Venelased põlgavad neid, kes ei julge enda ees seista, kes ei julge rusikatki näidata saati siis veel ülbitsejale vastu lõugu anda. Kindral Ants Laaneots, kui suurema osa oma elust venelaste hulgas elanu peaks seda teadma. Aga ju siis tema sõna ei maksnud või ei julgenud ta seda maksma panna. Kaitseminister Jürgen Ligi, tema osa paraadi ärajäämises ja Eesti järjekordses alandamises oli kindlasti oluline. Ning vaevalt sel tegelasel, kelle eluunistuseks näib olevat Eesti kaitsevõime täielik hävitamine, paraadi ära jätmisel sisemisi tõrkeid tekkis. Jah, vabariigi aastapäeval oli ilm külm, ent täiesti talutavalt külm. Kasutada külmakraade ette käendena eestlaste enesetunde ja oma riigi üle uhkustunnet tõstva kaitsejõudude paraadi ära jätmiseks on nii naeru kui häbiväärne. Külm ilm ei takistanud ju Kambias puhkpilliorkestri esinemist, pidulike kõnesid ja pärgade panekud. Eesti riik mädaneb juhtkonnast. Heiki Kortsberg, eestlase saatus, teine raamat. Ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta. Mäletä.